Barton in Washington, wishing you will have a great weekend.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA. Subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee lanta afka Soomaaliga ee VOA. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 23ka bisha September sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band, efmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaaf. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn aan idinkaga hayno khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay uga socda magaalada New York.
Soomaaliya waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallowno in ka badan 20 sano oo colaad ba'an, abaaro, macluul iyo horumar la'aan ah, una gudubno waa cusub oo xasilooni, horumar iyo barwaaqo ah.
Barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qamiistii shalay khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana uu dunida u sheegay in Soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macluul halis ah. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay ganacsada Soomaaliyeed iyo qurbajoogta inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macluul laga yaabo inay dhacdo. Dowladaha iyo ururada bahwadaagta la ah Soomaaliya ayuu sidoo kale ugu baaqay inay u dhaga raariciyaan baaqa dowladda ee ah in gargaar lala soo gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay Soomaaliya. Maruu ka hadlay dhanka amniga, ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in dowladdiisa ay la dagaalamayso ururada argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. Warkan oo faahfaahsan iyo falanqayn la socota goor dhow ayaad maqli doontaan. 4 gobol oo ku yaala deegaanada ay hadda maamulaan maleeshiyaadka daacadda u ah Ruushka ayaa lagu wadaa in jimcada maanta ah laga qabto afti dadweyne oo ay ugu biirayaan Ruushka. Talaabadan oo ay cambaareeyeen dowladaha reer galbeedka ayaa loo arkaa mid sii carqaladaynaysa colaadda ka dhex aloosan dalalka dariska ah ee Ukraine iyo Ruushka. Gobollada aftida laga qabanayo ayaa kala ah Luhanski, Doneski, Kherson iyo Zaporozhia. Codbixinta ayaana bilaabanaysa jimcada maanta ah, waxaana ay socon doontaa ilaa iyo jimcada. Dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nageynta. Dhegeystayaasheenna waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidkii khudbad ka horjeediyey madaxda ka qaybgalaysa shirweynaha sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbadiisa uga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin abaarta ka jirta Soomaaliya, isbeddelka cimilada, xanuunka COVID-19, dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo qodobo kale. Wariyaha V O A da Jacfar Kuukaayo oo nooga soo warramaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ayaa warbixintan noo soo diray.
Xasan Sheekh Maxamuud, President of the Federal Republic.
Madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa ku bilaabay ka sheekeynta dhibaatooyinka ay xilligan dunidu wadaagto sida COVID-ka iyo isbeddelka cimilada.
Bismillah, alxamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasuulillah.
Waxa uu beesha caalamka uga mahadnaqay tallaalka xanuunka safmarka, laakiin waxa uu xusay in dalalka horumaray ay markiiba dadkooda siiyeen tallaalka islamarkaana aan si siman loo qaybin. Soomaaliya waxa ay soo martay 30 sano oo dowlad la'aan iyo dowlado taag darana, iyada oo taa laga ambaqaadayana madaxweynuhu waxa uu xusay in dadaal badan ay ku bixinayaan sidii horumar loo samayn lahaa.
Waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallowno in ka badan 20 sano oo colaad ba'an, abaaro, macluul iyo horumar la'aan ah,
una gudubno waa cusub oo xasilooni horumar iyo barwaaqo ah
progress and prosperity
madaxweynuhu waxa uu si qoto dheer uga faalooday xasaradaha saddex geesoodka ah ee Soomaaliya ka oogan abaarta ayuu sheegay in si maalinle ah ay u galaafato nolosha dad badan oo shacabka Soomaaliyeed ka tirsan
dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah abaarta gobolka ka jirta taasi oo si toos ah khatar ugu haysa nolosha qaybta bulshada Soomaaliyeed ugu nugul
sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur fadhiga 77-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee uu madaxweyne Xasan Sheekh ka qayb galay waxaa berber Sacuudiya dadaallo xoogan oo isdhinac yaala oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha la fahantiisa iyo ergegiisa arrimaha gargaarka u qaabilsan oo isaguna madax dowladeed iyo kuwa hay-adaha gargaarka bixiyaba isugu jira kulama la qaadanayay
waxaa la leeyahay wixii dadaal la bixi kara dowladda madaxweynaha anigoo ergegiisa gaarka kulli waa bixinay dowladda qaar iyo deeq ay ballan qaadeen ee bixiyeen dowladda Mareykanka ugu weyn oo umad celinayna dowlado kale sida Ingiriiska qadar iyo dowlado kale Talyaani ayagana wax ku deeqeen waa jiraan kuwo kalena deeqahoodii inay kordhin doonaan marka u warbixinay caasimadoodu ku noqonayaan ay noo sheegeen marka rajadu waa fiican tahay laakiin weli jaalo jidkii aada u weyn yahay weli waa jiraan aada u jiraan
In recent weeks,
Soomaaliya waxa ay wajahaysaa sanadkii shanaad oo roob la'aana. Arrintaasina waxaa ka dhashay abaar qarka u saaran inay macluul isku beddesho. Maalin walba dad caruur iyo waayeel u badan ayaa gaajo ugu geeriyooda Soomaaliya. Musiibadaas oo dhanna waxaa loo aanaynayaa isbeddelka cimilada oo ay aadanuhu gacmahooda ku kasbadeen.
In Somalia, for the first time, we've established a new minister of
markii ugu horeysay waxa aan dhisnay wasaarad cusub oo deegaanka iyo isbeddelka cimilada qaabilsan Soomaaliya waxa ay sanad walba u dhaxaysaa fatahaado iyo abaaro ay sabab u tahay isbeddelka cimilada iyo kaabayaasha dhaqaale oo liita
wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa ka go'an in si hagar la'aan ay ula dagaalanto wax allaale iyo wixii keeni kara in isbeddelka cimiladu uu ka sii daro sidaasi waxaa VOA u sheegtay wasiirka wasaaraddaasi oo xustay in 4 sano kadib ay higsanayaan in qayb badan oo ka mid a dhirtii la nabaad guuriyey ay dib u soo celiyaan
isbeddelka cimilada waxa aada u muhiimsan waa dalkii hadda dhibaatada ka taagan waaye dhibaatada keliya ma ahan amniga dalka waxaa dhibaato kale maad ku haysa waxay tahay arrimaha isbeddelka cimilada oo fatahaadka iyo roob la-aanta iyo dhirta la jaraayo waxaana muhiimadda maanta shirkan halka uu imaano waxay tahay New York sababta waxay tahay inaan gaarsiino dhibaatada maanta Soomaalida ku hayso Soomaaliya ku hayso isbeddelka cimilada
of al-shabaab against innocent civilians
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dul istaagay dhibaatada ay al-shabaab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa dalalka dariska waxa uu falalka ay ku kacaan ku tilmaamay kuwa hagardaama ah oo diinta suuban ee islaamka ka fog
this group which falsely claims to be islamic blew up
kooxdan ku been abuuranaysa islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen waxa ay gubeen baabuur raashin sida waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin
In recent weeks,
todobaadadii ugu dambeeyay waxaa al-shabaab lagala wareegay dhul baaxad leh oo intiisa badan ku yaala gobolka Hiiraan. Howlgallada waxaa wada ciidamada dowladda iyo dableyda beelaha. Tallaabadaas ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay mid iyaga oo dowladdii ah dhiirigelin u noqonaysa.
In a nutshell,
isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in al-shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Caqabadahaas iyo dhibaatooyinkaas uu madaxweynuhu ka sheekeeyey ayuu xusay inaanay hal dowlad oo keliya awood u lahayn inay meesha ka saarto, isaga oo madaxda dunidana ku booriyay in ay meel uga soo wada jeestaan.
In Soomaaliya, we have a wise saying.
Soomaaliya waxaan leenahay xikmad dhahaysa far kaliya fool ma dhaqdo haddii aan si daacad ah oo wada jir ah u wada shaqayno innagoo dowlado wada socdo ah caqabad ma jirayso si kasta oo ay u weyn tahay waa laga gudbi karaa
arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayuu sidoo kale hadalkiisa qayb muhiima ka siiyey isagoo baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta dunidaba uga mahadnaqay taageerada dhaqaale ee ay Soomaaliya siiyaan. Fursad weyn ayay u ahayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu madaxda dunida ka horsheego mashaakilka iyo caqabadaha ay Soomaaliya wajahayso isla markaana uu dalbado taageerada caalamka ee ku aadan sidii xukuumadiisu ay uga tallaabi lahayd caqabadahaasi ku horgudban. Jacfar Kukay, VOA, xarunta qaramada midoobay, New York.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada New York. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga ogaano nuxurka khudbadii madaxweyne Xasan Sheekh uu xalay ka jeediyey magaalada New York ayaan qadka telefoonka ku wareystay Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, waxaana marka hore weydiiyey wixii uga baxay khudbadda madaxweynaha.
Runtii waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo meelo badan taabanaysay, lana jaan qaadi karta caalamka maanta meesha uu marayo, ha noqoto global warming, ha noqoto abaarahan isdaba joogo caalamkana laga ogeeyay Soomaaliya la dhib weyn ku haysa, ha noqoto la dagaalanka amdixisada iyo amniga iyo amnidarrida caalamka ka jirta maanta iyo sidii lasay kaashan lahaa. Marka dagaal wuxuu ahaa runtii khudbad meelo badan taabanaysay oo taariikhi ah, waqtigii loo baahnaana aad u malaysaa inay ku timid oo aad u malaysaa inuu runtii aad u soo diyaar garoobay si uu caalamka waxa maanta yaalla ugala hadlo.
Wuxuu ka hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada, marka fariin noocee ah ayuu caalamka u diray?
Runtii fariintu waxay ahayd ugu muhiimsan daas leeyahay saddex qodob baan u kala qaaday. Mid waxay ahayd guulaha laga gaaray la dagaalanka argagixisada weliba ayaamihii ugu dambeeyey, kacdoonkii shacabka iyo bulshooyinkii ay dhibka ku hayeen oo kacay, iyo dowladdu garab ay ka heleen oo taasna noqotay in bus weyn la sameeyo aad loo riixo aysan joogsanaynin ilaa laga guulgaaro. Midda kaleoo fariinta kale uu diray waxay ahayd in caalamku ay dareenkoodana si fiican u gasho in aysan argagixisadu ahayn gruub oo hal meel keliya lagala dagaalami karo, ee ay tahay meel in laisugu tago ay maxaan ku dahaboon tahay. Runtina uuna uga mahad celiyay inta hadda soo garabkooda soo istaagtay dowladda Soomaaliya. Inta dhimana kolley waxaan filayaa fariintu way gaartay inay garab istaagaan. Dhibaatadu ay sii ballaarata laga cabsanaya haddii dagaalkan Daacish iyo argagixisada Al-Shabaab ee kula jirta dowladda Soomaaliya ay sii socdaan. Laakiin waxay u badan tahay dowladdu suu sheegay inay ka go-an tahay inay markan ay tahay waqtigii ay dhammaystiri lahaayeen qoladan xagdhaanku dhaalgixisada ee Soomaaliya ka dagaal gasha sida Daacish iyo Al-Shabaab.
Waxyaabihii muhiimka ahaa ee madaxweynaha uu kusoo hadal qaaday khudbadiisa waxaa ka mid ahaa abaarta ka jirta Soomaaliya oo la sheegayo inay macluul isu bedeli karto mar dhow haddii aan wax laga qabanin. Marka codsigii madaxweynaha ma isleedahay uu soo jiidan doonaa dareenka deeqbixiyaasha?
Runti waxaan filayaa inay runtii fariintiisu ay gaadhay daafaha caalamka iyo madaxdii goobta ku sugnayd gebi ahaan inay u qaadan kareen inaysan siir uu ka yahay ama uu ka yahay dhab ka tahay ficilada uu hadda isticmaalay oo ahayd kaba soo qaaday wuxuu meeshan gelayay ama soo qaaday oo tusaale ahaan usoo qaatay maalinkii la doortay iyo in isla wiigaas uu ku dhawaaqay nin ama qof mas-uul ah inuu noqdo ergeyga u qaabilsan arrimaha humanitarianka Soomaaliya iyo la dagaalanka arrimahan nafaaminka iyo maxaan ku dhahaa abaaraha Soomaaliya sida wax looga qaban lahaa, sidii tension loo abuuri lahaa, sidii maxaan ku dhahaa caalamka loo gaarsiin lahaa xanuunkan. Marka waxay la tahay taas iyo weliba dhiirigelinta uu dhiirigeliyay Soomaaliya maanta si ay ugu heegan tahay inay arrintaasan ay dayalsanin balse ay labalaabto effortiga iyo xooggii ay waday hooshan gelinaysay, waxay la tahay taasna caalamka inay garab ka siinayaan way u muuqatay, wayna caddahay. Waayo ninka mas-uulka ugu sarreeyo Soomaaliya ee arrimahan abaaraha oo ahaa mudane Cabdiraxmaan Shukur oo ergeyga khaaska ahna UN tu joogay oo laasta maalmihii lasoo dhaafay meetinna muhiimna uu ka galay, marka waxay la tahay caalamka inuu attention gooni ah uu siin doono Soomaaliya arrimahan ku saabsan. Waxaana filayaa inay fahmeen wuxuu qaaday madaxweynaha.
Madaxweynaha wuxuu xafiiska tegay markii labaad, taasoo ka dhigan inuu shaqadan horey u soo maray. Marka intay la egtahay ayaad isleedahay fursadda isaga iyo dowladdiisa ay hadda u haystaan inay dalka Al-Shabaab ka saaraan?
Runtii waa dareemi kartaa sanadihii uu madaxweynaha ahaa afarti sano hore waad ogtahay gobollo badan baa jirtay oo asaga sabab uu ahaa leadershipkiisa iyo hoggaankiisa inuu ka xoreeyo qolada maxaan ku dhahay jirka inuu wadanka gobollo badan oo ay haysteen markaas markuu asaga qabsanayay inuu runtii ka xoreeyo. Laakiin haddaan fiirso haddana waqtiga oo koobnaa 4 sano ah iyo waxa ku hareeraysnaa oo aad u badnee 2 sano ugu horreysa waxay uga dhammaatay waa la socotaa maamuladii sida Jubbaland oo kale 2 sano dambena waxaa qaatay dhammaystirkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii si loo dhammaystiri lahaa, waayo markuu asaga qabsanayo waxaa jiray oo keliya Puntland oo dhammaystirneed kana horreysay iyo Jubbaland oo Cordun ah welina buuq uu ka jiro. Waxaa markaa gadi kadib intuu meesha joogay uu sameeyey 3 gobol oo kale. Marka waa dareemaysaa culayska noocaas nin haystay inuusan haddana midan dagaalkan uu isku awoodi karin. Marka haddii waxaad u malaysaa alxamdulillah maamul goboleedyadu waa degan yihiin, waa dhisan yihiin, waxa dhiman oo la dhammaystiray waa constitutionki iyo iyadoo la iskaashanayo la wada kaashanayo in macnaha arrimaha la qabto. Laakiin midan waxaad u malaysaa haddii inuu uga gacan furfuran yahay ugana waqti badan yahay waqtigii hore. Waxaana filayaa inay hadalkiisii iyo ficilkiisa hadda isleeyihiin. Marka waxay ila tahay isbedel weyn oo aan rajaynayno baladan ummadda nafta u keentay oo labadii gobol uu qaalisanaa wadanka iyo gobollo badan bay haystaan. Laakiin labadii wadi ee Soomaaliya kheyraadkooda dhan ku xirnaa weli waqtigan abaaraha aad loogu baahi qabay yay gacanta ku hayaan. Marka waxaan filayaa hadda inuu ka duwanaanayaha inuu ka duwan yahay waqtigii hore.
Xaashi, sidee loo malaynayaa in dunida ay uga falcelin doonto codsiga iyo fariinta madaxweynaha?
Waxaan filayaa 100% inuu garab istaag badan uu helayo falcelin wanaagsan oo positivena ay ka iman doonto. Haddaad fiiriso waxyaabaha uu la yimid iyo qodobadii uu taabtay iyo weliba ficiladii uu sameeyey intuu meesha haysto ay ka mid ahayd in xafiis bay-adda la abuuro oo wasaaraddan la abuuro oo ku saabsan maxaan ku dhahaa golaha la dagaalanka global warming-ka in la abuuro wasaarad ama ergi khaasa loo magacaabo la dagaalanka abaaraha iyo maxaan ku dhahaa iyo baahidan sii ziyaadaysa iyo food security-ga la dagaalankiisi. Marka waxay ila tahay caalamka security-ga sidoo hadda daacad uga tahay shabaab si loo dagaali lahaa. Waxay ila tahay marka caalamka inay soo dhaweynayaan hadalkiisi ay fahmeen aan rajaynayana respond wanaagsan ama maxaan ku dhahaa inuu kala kulmi doono insha allah caalamka sida ugu soo kulban lahaa Soomaaliya garabna u siin lahaayeen sida saxa ay Soomaaliya doonayso.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan gobolka Minnesota. Dhowaan waxaa magaalada Jigjiga looga dhawaaqay qabanqaabada shirweynaha looga tashanayo aayaha iyo mabaadi'da guud ee isku raacsan yihiin bulshada Soomaalida ee ku nool dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Ururka OLF ayaa toddobaadkan qaaday shirka, sidoo kale waxaa kasoo baxaya baaqi ka imaanaya xisbiyada siyaasadda oo dalbanaya in shirka dib loo dhigo ilaa laga saxayo qaladaad ay sheegeen inay jiraan. Xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka ee xorriyadda iyo sinaanta. Wariyaha v o da ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa arrimahaasi ka wareystay Ibraahim Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha xisbiga sinaanta iyo cadaaladda laantiisa Jigjiga.
Horta shirkan iyo taariikhdiisa 12 bilood buu soo socday oo gudi qabanqaabo oo bulshada oo dhan ka kooban anamaga axdaafda siyaasadda iyo bulshada aan ku jirnada soo socday 24 bishan baa lagu dhawaaqay inuu qabsoomo September. Kadib waxaa soo baxay cilado la dhihi karo habsan u socodka ama proceska farsamo yaa waxaa kasoo baxeen umuuro siyaasa calaqabale oo axdaafta siyaasiga ku saabsan, taas oo ah axdaaftii sharciyeysnayd in dad aan sharciyeysanin oo axdaafta ka mid ah laga dhigo dad axdaafta kalaya inay shirki kasoo qayb galaan. Pointigaas weeye pointiga uu ka dhacay isfahanwaal oo anuu hadda xisbi matalayo sharciga oo gudoomiye ah yaa qof kale oo xisbiga ah oo xisbiga si loo saameeyeyba ka baxay yaa waxaa la leeyahay kana waa feer kana waa feer. Marka arrinta noocaas oo kale ah oo labada xisbi ee deegaanka mucaaradka aba haysata yaa layidhi shirki hala keeno. Hawsha marka buuq ka dhacay darteed yaa keentay in laysla fahmi waayo proceska. Kiina hadda waxaan filanahay waxna waa la xaliyey. Waxa kalena waxaan filanahay waxaan soo jeedinay shirka dib loo dhigo si loo xaliyo hawsha.
Waa tahay waxaad sheegtay in ay markaasi waxyaaba aad ka biyadiitan tihiin ay jiraan, markaa guddiga ma u gudbiseen si xal looga gaaro ma iska aragteen si looga wada hadlo?
haddii waro gudbinay wana ka garaaray waxaan soo xalliyay waxaan walaabayeen anoo markaa waxaan ugu darnay sida waxa laaban loo xalliyo in shirka waqtigiisa dib loo dhigo waxaan yiri issue waa issue aasaasi waa shirkadu guuleysto waana issue siyaasi ah waxaan keenay producer dhahaya garabyada siyaasadu inay kulmaan oo iyagu si goonaanta marka hore soo fadhiistaan isla soo bisleeyaan maadaama oo dhibka meesha ka jira uunan ahayn shirka laftiisa ee uu yahay axdaafta siyaasadda ee ka soo qaybgalaya waxa ay isku hayaan iyo maxaa yeelay dowladda oo qayb ka ah barnaamijkaas marka hadday isla soo xalliyaan siyaasiyiinta mushkiladaas qoladan qabanqaabada iyo shirkooyo waa wax aad u sahlan weeye haddana waxbay xalliyaan wixii kalena waxay dhahaan dagaalku qaadna insha allah
waa tahay shirkan muddo dheer buu soo socday qabanqaabadiisa haddana waxaa ka dhiman maalmo kooban idinkuna waxaad ku dhawaaqdeen in shirkan dib loo dhigo marka ma isleedahay in codsigiina ay tixgelin doonaan guddiga qabanqaabada oo dib loo dhigi doono
hadda waan soo gudbinay go-aanka guddiga qabanqaabada iskale anagu wataasaan jecelnahay
ugu dambeyntii haddii qorshahan aad soo gudbiseen ee ah in wax la saxo oo shirka dib loo dhigo ay suuroobi weydo muxuu yahay mowqifkiina ku aadan in aad shirkaasi ka qaybgelaysaan in kale
dabcan anaga hadda proposal baan gudbinay shirkaas jawaabta ay ka soo bixiyaan guddiga qabanqaabadu waan ku go-aan qaadan doonaa insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Xuseen oo kamida mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ka jira deegaanka Soomaalida Ethiopia wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
weerarkii ugu dambeeyey ee ciidamada Israa'iil ku qaadeen gacanka qasa Morocco oo ka mid a dalalka xidhiidhka dowladda Israa'iil qoraal miqaamkiisa hooseeya ayay ku sheegeen inay aada uga xun yihiin xaaladda gacanka oo kasii daraysa. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka dhegeystayaal, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa dalalkii xidhiidhka diblomaasiyadeed la yeeshay Israa'iil ee muslimiinta ahaa saameynta ay ku yeelanayso xaaladda Falastiin. qoraalka ay Morocco ka soo saartay weerarkaas waxa uu la mid ahaa qoraalladii ay soo saareen wadamada reer galbeedku oo mar kasta oo ay isku hor yimaadaan labada dhinac ay ku sheegaan in xaaladda la dejiyo xataa iyadoo labada dhinac awoodda milatariga aanay sinnayn. wadamada Sacuudiga, Kuweyt iyo Aljeeriya dhammaantood waxay cambaareeyeen duqeyntii Israa'iil ee gacanka qasa waagaasi. dadka ka faallooda dadaalka ay Israa'iil ugu jirto xidhiidhada diblomaasiyadeed ee ay la samaysatay dalalka carabta ayaa sheegay inay Morocco ku dhici weyday inay si adag u cambaarayso saaxiibkooda cusub oo horena xidhiidh wanaagsan ay la lahaayeen heshiis ay Morocco iyo Israa'iil galeen sanadkii 2020kii oo uu garwadeenka ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. boqotooyada Morocco ilaa iyo waagaasi si dabacsan ayay ula shaqaysaa Israa'iil, gaar ahaana arrimaha ammaanka. haddaba heshiisyadan diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee ay wadamada carabtu la galeen Israa'iil saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dadaalka qadiyadda Falastiin? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
xiriirkan wanaagsanaaday ee dalalka carab dalal ka mid ah sida Imaaraadka ama Suudaan ama Baxrayn ama Cumaan ama Morocco iyo marka hore Masar iyo Jordan xiriir la fiican lahayd, wax dadaal ah oo qadiyadii reer Falastiin ay ka qayb qaateen ma jirto oo ahaa heshiiskii Oslo Accord oo 1993 la saxeexay in ay dadka reer Falastiin helaan dal ay leeyihiin, in qaxootigooda degan Jordan, in qaxootigooda degan Libnaan, in qaxootigooda degan Tunis, in qaxootigooda adduunka ku kala daasin dib loogu socoy dalkoodii oo dalkoodii helaan. marka hadda waxaad moodaa xiriirka wanaagsanaada ee dalalka carabta iyo Israa'iil inuu ku kooban yahay mid dhaqaale iyo mid teknoloji iyo mid siyaasadeed, wax horumar ah oo uu ka sameeyey dhinacii ahayd dadka reer carbeed ee reer Falastiin in loo doono oo xuquuqda loo jiro, waxa weeye habeenba waa la ciqaabaa, waa la duqeeyaa, saraakiishooda la xirxiraa, suxufiyiintooda la dilaa. waxaad moodaaba inay madaxda carabtu ay iska ilaaweyn muqadiyadii reer Falastiin oo uu ka mid ahaa qodobada jaamacadda carabta ee ku dhisnayd.
boqortooyada Morocco waxaa ka dhaca dibadbaxyo lagu taageera qadiyadda Falastiin kumana cusba. mudaharaadadaasi waxay ka dhacaan dhammaanba dunida muslimka, laakiin xildheerayaasha siyaasadda dalalka carabta ayaa qaarkood aaminsanaayeen in wadamadaas xiriirka diblomaasiyadeed la samaystay Israa'iil inay ka qaataan door weyn sidii xal loogu heli lahaa colaadda muddada dheer soo jirtay ee labadaasi dhinac iyo isballaarinta dhulka Falastiin ay Israa'iil kusii durkayso. bal inuu sidaasi qabo ayaan weydiiyey mar kale Maxamed Caalim.
colaad muddo dheer jirtay ee ka dhaxaysay ama hal noqoto dalalka carabta 600-yadii 700-yadii dalalka Israa'il diriska la sida Syria, Lebanon, Masar ama hal noqoto shacabka reer Falastiin iyo colaadda reer Israa'il ka dhaxaysa ee dalkoodii laga qaxiyay qaxootiga caalamka laga dhigay ee heshiiskan Abraham waxa la islaaha qayb walba buu ka qaadan doonaa wuxuu difaaci doonaa xuquuqdii heshiiskii Camp David ee Mareykanka ku kasoo shaqeeyay heshiiskii ee Norway ka shaqeysay ee Oslo Accord marka waxa la islaaha dalka Imaaraadka iyo Cumaan iyo Bahrain iyo Jordan iyo Masar iyo ee colaadan fugaatay ee reer Falastiin Israa'il waxa la isku dhawaan doonaa oo dalka ree wasaaraha Israa'il waxa laga dhameyn doonaa in ay aad isku dhawaadaan gaar ahaan ree wasaaraha cusub ee Yared Lapid had waxad moodaa in inta Abraham Accord in qadiyadaas aanu waxba aanu ka soo saarin dalalka carabtu ay ku ekaadeen ganacsigoodii technology-goodii ee bitaqaana skies space-ka in diyaaradaha reer Israa'il loo furo dalxiisaas reer Israa'il loo furo qudarta reer Israa'il la soo qaato technology Israa'il laga soo iibsado bangiyada la isku furo dalalka carabta ee hadda heshiis kale la Israa'il ee Abraham Accord saxiixay marka colaadii murugtay ee ku dhaxaysay shacabka reer Falastiin iyo shacabka reer Israa'il waxna looguma faa'iideen ama dalalka carbeen ee jacaynta carabta ee hadda heshiis kale la Israa'il waxna uguma faa'iideen labadii sano ee ugu dambeeyay ee uu socday Abraham
dadka qaar ayaa aaminsan in aanay Morocco saameyn weyn oo la taaban karo ku lahayn gobolka iyo gaar ahaan qadiyada Falastiin marka la barbar dhigo Masar oo weerarkii ugu dambeeyay ee qasa ka shaqeysay xabad joojin iyada oo qadar ka helaysa gacan weyn taasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuraha Islaamka aniga waa Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale ismaqlayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
adiyo maadsan yahay Cabdi Xaafid markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha
tonta gogita kokisan yarihat kurta se haladire storna halunwai inka tonta gogita kokisan yarihat kurta se haladire storna halunwai samir kaymo hungobo kusti sugayaye xilligeenu samaadiyo sadaxa xigdoonta xilligeenu samaadiyo sadaxa xigdoonta baradkii sidwaaye
هستاسي ايكوذ اللوقيان معن هلاع يحمدكوين اي اقدم بيسي اذا عديني صبح نمو وحايد الناس عدفين اي انيو سمكاب اهتن ايو كولانتي دمبه نبت جليو